Se det, se det. Takk skal du ha, Oddvin. God formiddag, alle sammen. Fint å se dere. Takk. Takk for velkomstord, Oddvin. Veldig kjekt å se deg igjen og være gjest i Søgne Misjonskirke. Vi gleder oss jo virkelig over det som skjer her. Takk til Vegard også for det du delte, og Preben, var det det du het? Ja, veldig sterkt. Hva kan man tilføye etter den innledningen der, da? Det er bare å gå rett over i ettermøtet, vet du. Tusen takk skal du ha. Nei, men Oddvin, det du sier, det er jo sånn livet ofte er, altså. Det var en som sa det, at når han så på biografien da, til menn og kvinner som Gud har brukt, så sa han det at først kom kallet, så kom problemene, og de var det ofte mange av, og så kom tjenesten. Det er liksom et mønster. Og Moses, han opplevde jo det samme. Du vet det at Moses hadde to utganger fra Egypt. Visste du det? Ja, visste han det. Første gangen flyktet han. Det var også en utgang. Andre gang ledet han et helt folk ut i frihet. Der er du, vet du. Der får dere stå nå i Søgne Misjonskirke, i noe veldig, veldig viktig, som handler om å lede et folk ut i den frihet Jesus har vunnet for oss. Så jeg må si glede meg over dette. Og så fantastisk å se bygget. Så vi må ta oss tid til en vaffel, selv om jeg har ikke så veldig god tid, for jeg skal rekke en buss klokka tre. Men en vaffel i nybygget, Bente, det må vi ha. Så vi får liksom ta inn den der smaken der. Ellers så har vi jo noen aksjer liksom, i det som skjer her også. For Kristian og Marte Marie og våre barnebarn var jo her en liten stund. Og jeg husker, eller en liten stund, det var noe, jeg vet ikke hvor lenge det var. Det var en stund, var det i hvert fall. Og jeg husker jo Håkon Ramsøy. Han sa det ved en anledning. Geir, du er akkurat sånn, her på møtet her, sa han. Geir, du er akkurat sånn som faderen, du sa. Oi, tenkte jeg, det var litt av det. Det har jeg aldri blitt presentert på den måten. Liksom. Her kommer Geir, han skal tale, og han er akkurat som faderen. Hva var det? Men så la forklart han da. Faderen sendte jo sønnen. og sånn hadde vi Kristian her en stund, da, vet du, så på den måten. Så hadde han jo en viss dekning for det da. Ok, sånn er det. Vi får gå rett på, eller fortsette nå med, som sier, er det klokka? Det er det ikke, så jeg må følge med på den er på veggen. Nå ser jeg den. Takk, Bjørn. Hvor lenge pleier Oddvin å preke her, Bjørn? Bare så jeg vet det.
Halvannen time.
Da skal jeg klare meg innenfor jeg også. Det skal bli veldig bra. Ok, jeg har tenkt også begynne med å lese et spørsmål som reises i salme 11 og vers 3. Og så skal vi finne en 2-3 svar på dette spørsmålet i Daniels bok. Men spørsmålet reises, salme 11, 3. Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Det er spørsmålet. Når grunnvollene blir revet bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Neste år, jeg vet ikke om du har fått det med deg, men da har vi jo et staselig, synes jeg da, jubileum i landet vårt. Da er det 1000 år siden Olav Tryggvason og biskop Grimkjell møtte Mostratinget på Bømlo og introduserte kristenretten i landet vårt. Det er et viktig jubileum det neste år, det er jo da 1000 år med kristendom i Norge, og det er verdt å feire. Det er jo sånn at med kristenretten så var det veldig mange goder som ble innført i landet vårt. Det var sånn at det ble slutt på å sette uønskede barn ut i skogen. Treller ble løskjøpt og satt fri. Det ble slutt på flerkoneri. Kvinner fikk lov å ha innflytelse på hvem de skulle ha som ektemann. Og det var jo positivt, må vi si. Og det ble slutt på blodhevn, og folk fikk rett til å hvile på søndager, på hviledager og høytidsdager. Man begynte å anlegge veier og bygge broer. Altså, det er så mange goder som kom som en følge av troen på Kvitekrist, troen på Jesus i landet vårt. Og det går en linje faktisk fra kristenretten på Moster i 1024 og fram til våre dagers menneskerettigheter. Tenk på det. Det ble lagt noen grunnsteiner allerede da. Og det samme gjelder den moderne velferdsstaten med omsorg for de svakeste i samfunnet. Det var kristendommen. Det var troen på Jesus som førte dette inn i landet vårt. Så det er mye som vi har å feire, og vi må løfte opp så folket vårt ikke glemmer det. For det må også sies at det er lenge siden 1024 og Moster. Og det fundamentet, det grunnlaget som nasjonen vår er tuftet på, er i ferd med å forvitre. Og det skjer ganske fort også. Og derfor dette spørsmålet da for Salmenes bok, vet du, når grunnvollene blir revet bort. For det er noe av det som vi ser skje i den vestlige verden. I England for eksempel er det kommet en bok som heter «The Death of Christian Britain», «Det kristne Storbritannias død». Og der argumenterer forfatteren med at sekularisering, det var ikke noe som skjedde over liksom siden den industrielle revolusjonen og over veldig lang tid, men det hadde karakter av en kulturrevolusjon og begynte på 1960-tallet. Han sier det tok flere hundre år å omvende England til kristendommen, og det har tatt mindre enn 40 år for landet å forlate den. Tenk på det. 40 år. Og på Jesusfestivalen som vi hadde i Salem nå nettopp for noen uker siden, så hadde vi besøk av en kar som heter Per Evert. Han har skrevet en bok som heter «Landet som glemte Gud». Og han har tatt en doktorgrad på sekularisering i Sverige, og han sier det at det gikk et par generasjoner. Så ble et land som hadde kristne verdier i fundamentet et av verdens mest sekulariserte land, Sverige. Tenk på det. Det gikk et par generasjoner. Og vet du, han sa noe som sjokkerte meg, mest skvatt i stolen der jeg satt på første eller andre benk. Han sa det var 7 personer som sto bak. Hvor mange mennesker skulle til for at landet ble et av verdens mest sekulariserte? 7. Det var en filosof, det var en type filmskaper som vi kjenner navnet på, og så var det 5 politiske ideologer. Men det som er oppmuntrende med det da, er at hvis 7 personer kunne endre et land fra å ha et kristent fundament til å bli veldig sekulært, 7 personer kunne gjøre det, hvor mange skal da til for å endre det igjen andre veien, ikke sant? På en positiv måte. Og jeg gleder meg over en kar som var samtidig med C.S. Lewis, han heter G.K. Chesterton. Og han sa det at når han ser tilbake på 2000 år med kirkehistorie og verdenshistorie, så skrev han det at 5 ganger har kristendommen blitt kastet til hundene, og hver gang er det hundene som har dødd. Det er veldig bra sagt. Så jeg mener vi tror på ham som sto opp fra de døde, ikke sant vel? Og det betyr at det er en veldig comeback kraft i kristendommen. Og når jeg besøker denne menigheten her, så blir jeg på godt humør, altså. Jeg får lyst til, selv om det er vinter, så får jeg lyst til å synge, vet du, med, hva het han som sa, «Å vesle lerka, hun hevde så, at finner hun ei grastuve fri for snjo, så kve hun i med sin glaste sång». Kan dere den sangen der? Synger dere den mye her? «Så trur hun på våren med en eneste gang». Kan dere ikke den? Den lærte jeg på barneskolen. Og hei og hi, og tirreliti, og tirreliti. For en lovsang. Ja. Men jeg tror på våren. Hvorfor tror du på våren? Jo, for her er det en grastuve fri for snø. For snø betyr det på nynorsk. Ja. Og det gir løfter, ikke sant, om hva som skal til. Hvor mange mennesker var det som egentlig la grunnlaget for noe moderne Norge? 1, må vi kunne si. Hans Nilsen Hauge. Det man sier det at ved røttene til det moderne Norge ruver en person, og det ikke en velmenende kristen pastor eller et eller annet som sier det. Det en sekulær historiker. Ved røttene til det moderne Norge ruver en person, Hans Nilsen Hauge. Så selv om det sånn da, at grunnvollene forvitre i landet vårt, så kan vi være ved godt mot. Og nå skal vi lese fra Daniels bok, for der kan vi finne noen svar på dette spørsmålet, som et veldig viktig spørsmål. Når grunnvollene forvitre, hva kan da den rettferdige gjøre? Og jeg har tre punkter. Det har man jo gjerne, ikke sant, Oddvin? Tre punkter. Og så får vi se hvor langt det kommer i det. Punkt nummer en. Gå ikke i denne tiden som vi nå lever i. Gå ikke på akkord med din tro. Det punkt 1. Du kjenner uttrykket å gå på akkord med. Hva betyr det? Ja, det betyr å slå av på noe for å komme til en overenskomst, for å oppnå en fordel eller unngå ubehageligheter. Og når vi da i et storsamfunn som troløse mot Gud og har vendt Gud ryggen, og vi som kristne folk, vi ikke så mange som vi en gang var, og fundamentet et annet, så er det en reell fristelse at man slår av på noe for å komme til en slags overenskomst med storsamfunnet, for på den måten å egentlig unngå ubehageligheter. Det finnes kristenledere og kirker som liksom slår inn på den veien. Per Fugelli, han siterer av og til. Han kunne være ganske hard på labben. Og han var ganske hard på labben med Frelsesarmeen ved en anledning. Jeg er glad i Frelsesarmeen. Men han tar Frelsesarmeen ganske hardt. Og så tenker jeg at han sier noe, ikke bare om Frelsesarmeen, men kanskje om kristenheten. Han sier: Frelsesarmeen er blitt en puddel alle vil klappe. De er en pyntegjenstand et brutalt konkurransesamfunn smykker seg med. Frelsesarmeen seiler under bekvemmelighetsflagg. Før sto de opp mot urett og talte for grunnleggende samfunnsendringer. Dagens armé holder tåta. Jeg lengter etter en armé som stifter uro, som Jesus og William Booth gjorde. Han var ikke så populær. De er ikke alene om dette da. Tilbakeholdenheten har lenge vært en del av kristelighetens vesen. Jeg tenker, den tiden er forbi. Da vi valgte tilbakeholdenhetens vei, eller prøvde å seile under bekvemmelighetsflagg. Gud talte til meg en gang i min daglige bibellesing, kom til Apostlenes gjerninger 2, så leste jeg om Peter, at han stiller seg fram der for mengden, og så står det, da hevet Peter stemmen. Så følte jeg at Helligånd sa til meg, Geir, du har i grunnen talt mye med innestemme. Det er tid for deg å heve stemmen. Hæ? Ja, så sa jeg, det er greit. Der har vi en avtale, det skal jeg gjøre. Så etter det så har jeg prøvd på det å heve stemmen på den måten at man er tydelig. Hva tror du på? Og la dette være tydelig i samfunnet. For det er jo sånn at Daniels venner viser vei. Hvis vi nå går til Daniels bok, så seilte ikke de under bekvemmelighetsflagg. Daniel 3, 16-18, så er det sånn at vennene til Daniel, Shadrach, Meshach og Abednego, de blir tatt til side eller arrestert, fordi de ikke har bøyd kne for denne statuen av Nebukadneser, som han hadde reist, ikke sant? Vi husker denne fortellingen. Og de blir truet med ildovnen hvis de ikke bøyde kne for det som var trenden i tiden og det som var tidsånden, bøy kne for denne statuen. Da sier de, Daniel 3, 16-18. Vi trenger ikke svare deg et ord på dette, sier de til Nebukadneser. Om så skal være makt over Gud som vi dyrker og redde oss og frelse oss fra den glødende ovnen og fra din hånd, konge. Og om han ikke gjør det, den setningen liker veldig godt. Altså, vi tror på en Gud som med makt og frelse oss fra ildovnen. Og om han ikke gjør det, konge, så skal du vite at vi vil ikke dyrke din Gud og ikke tilbe gullbildet du har reist. Du skjønner det, vi er ikke til salgs. Det er så viktig. Vi marsjerer etter en annen trommeslager, vi nebukadneser. Så du kan tenke sånn, og du kan mene sånn, men vi har allerede bestemt oss. Jeg husker da jeg ble en kristen i Jesusvekkelsens liksom, tid. Det var artig å tenke å få lov å bli en kristen på den tiden. Det var sterke tider. Da sang vi, I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning back. Ikke sant? Og så husker jeg det at jeg så den der filmen Chariots of Fire. Den gjorde også inntrykk på meg. Den kom jo litt senere, den kom i 1981. Har du sett den? Chariots of Fire. Den handler om skotten Erik Liddell. Misjonærsønn og idrettsutøver som ble tatt ut for å løpe 100 meter under OL i Paris i 1924. Han er jo kjempegod, og han har et favorittstempel på seg. Men på båten ned da til... For i 1924 tok man båt fra England og til Paris. I 1924 så får han vite at 100-meteren er satt opp på en søndag. Og han sa bare til lagledelsen med en gang, det er uaktuelt, det er en kristen. Og 6 dager skal du arbeide, og på den 7. skal du hvile. Så for ham så var det sånn, 6 dager skal jeg løpe, og på den 7. da hviler jeg og holder gudstjeneste. Det er en dag i uka som jeg har reservert til å tilby Jesus på denne måten. Da. En dag i uka. Og han ble utsatt for et voldsomt press av lagledelsen. Og de sa, du er tatt ut av landet ditt for å gjøre dette her, og du må ikke svikte oss nå. Og et medlem av kongehuset er på skipet, de får koblet dette medlemmet inn, og han har en alvorlig tale for Erik Liddell. Du må jo løpe 100 meter, det er én gang liksom bare. Det kan da ikke bety så mye. Han sier, det er ikke aktuelt. 6 dager skal jeg løpe, og på den 7. skal jeg hvile. Og da skal jeg gå på gudstjeneste og feire Jesus. Så de kom ingen vei med han. Og så er det sånn at når han er der nede, så ser de at det er en 200 meter også satt opp, og han kunne jo kanskje hjelpe Storbritannia med noen poeng da. Nei, sier Erik Liddell, det er jo 100 meter, jeg er ferdig etter 100 meter, 200 meter, det går ikke. Men de sa, du kan da prøve. Ok, jeg skal prøve. Og så gjør han seg klar til start, og i det han skal stille seg i startblokkene, så er det en sort idrettsutøver som kommer bort til han med en lapp, stikker den i hånden hans. Han åpner den lappen, der står det, den gamle boka sier, den som ærer meg skal jeg ære. Og det stemmer det, vet du. Det står det i den gamle boka, i 1 Samuel 2,30, så står akkurat det. Den som ærer meg vil jeg ære. Og han følte det liksom var en hilsen fra Jesus selv, dette her, å holde på den lappen. Gjør seg klar i startblokkene, startskuddet går. Han løper sitt livsløp. Og de som har vært på kino og sett denne filmen, de ser at når han runder siste sving og bryter målsnora som nummer 1, da står kinopublikum på setene og klapper og plystrer og er så begeistret for. For det. Fordi her var det en som var trofast mot sin overbevisning og ikke var til salgs. Ikke sant? Det er det første som jeg tenker vi kan lære av Daniels bok. Og jeg kan ikke love deg storsamfunnets applaus, i hvert fall ikke i første omgang. Fordi at vi marsjerer da etter en annen trommeslager, men det er viktig for oss i denne tiden nå. Når grunnvollen er i ferd med å forvitre, hva kan da den rettferdige gjøre? Punkt 1. Stå for det du tror på. Ikke gå på akkord med din tro. Hva Guds ord sier, det står vi på. Det løfter vi fram i den tiden. Det er punkt 1. Punkt nummer 2, som vi kan lære fra Daniels bok. Lev ut kristenlivet selv, om det er motstrøms. For å stikke kjepper i hjulene for Daniel, så var det sånn at fiendene hans, de var misunnelige på han. De hadde ikke noen grunn egentlig til å annet enn det var misunnelse. De fikk Dareios, husker dere dette, til å utstede et forbud mot å be til andre enn Dareios. Så de kunne liksom ikke finne noen feil med Daniel annet enn dette. Kanskje kan vi ta ham på hans tro, noe med hans gudsdyrkelse. Og ganske riktig, Daniel lot seg ikke bry av dette, at nå var det ikke lenger lov å be til Gud. Og så leser vi da i Daniel 6:11, at så snart Daniel fikk vite at dette skrivet var sendt ut av ham, dette forbudet om å be til noen andre enn Dareios, så gikk han inn i huset sitt. I takkammeret hadde han åpne vinduer som ventet mot Jerusalem. Og tre ganger om dagen falt han på kne for sin Gud med bønn og lovprisning, akkurat som han hadde gjort før. Der har du det. Akkurat som han hadde gjort før. Lev ut kristenlivet, selv om det er motstrøms. Det kan vi lære fra Daniels bok, og det er viktig i en tid som dette. Kanskje kan jeg sitere også Ottar Myrseth, jeg vet ikke om du kjenner til det navnet. Han er jo biskop faktisk i den nordiske katolske kirke, og han sier jo dette med sitt språk, men det er verdt også å høre på det han sier også. Han sier, og dette er på nynorsk, det er bare en veg videre for de som vil at folket fremleis skal vende seg mot øst og tilbe hvite krist, og som vil sikre at krossmerket fremleis skal prege flagget her til lands. Og det vil vi jo. Noen må feire messe, vi ville sagt noen må feire gudstjeneste. Noen må be tidebøner. Noen må drive misjon og evangelisering. Noen må kalle unge til å la seg vigsle til livslang kyrkjelig tjeneste. Foreldre må lese bibelfortellingene like selvsagt som folkeeventyret hjemme, sier han. Folk må dra til kyrkja på søndag og ikke på hytta. Og så har han en setning som jeg tenker er viktig. Om den kristne kulturen dør, er det ikke fordi Stortinget har vedteket det. Det er fordi den kristne gudstjenesten, bønene, salmene, tekstene og tonene har stilnet. Så det tenker jeg det er viktig. I møte med altså et folk som i det store hele vender Gud ryggen, hva skal vi gjøre da? Fortsette med det vi alltid har gjort. Det vi har gjort før skal vi fortsette med. Holde gudstjeneste. Lese i Bibelen. Be våre bønner. Undervise barna våre, holde alfakurs, og så videre og så videre, fortsette sånn som vi har gjort, det vil prege samfunnet. Det er en livskraft i det å leve. Du tenker, er det så viktig at jeg går på gudstjeneste, eller at jeg leser mine bønner, eller ber mine bønner og leser i andagsboka? Ja, da er du motstrøms. Da er du en del av dette folket som kan snu trenden. Så det er så viktig, disse små valgene som du gjør. Kanskje vil vi gå inn i en tid der det er noe krevende og strevsomt å være kristen, men i det lange løp skal du se at når vi lever Jesus-livet, så er det så smittsomt, og det har en sånn en kraft i seg. Skal du høre på en som opplevde dette, som skrev dagbok. Det var ikke lett å være han når ting var veldig motstrøms, men han var dedikert. Han sa det, jeg kan ikke forvente at nasjonen er hellig hvis ikke jeg lever et hellig liv, så han ønsket å leve et hellig liv og forkynte frimodig evangeliet om Jesus, selv om det ikke var mange som ville høre på han. Skal du høre? Han sier, han heter forresten John til fornavn, og etternavnet hans var Wesley. Skal du høre? Søndag 5. mai på formiddagen, han er en ung mann på dette tidspunktet, så sier han, jeg talte i Sankt Annas kirke, ble bedt om ikke å komme tilbake. Søndag 5. mai på ettermiddagen, han gir seg ikke, det var på formiddagen, nå er det søndag 5. mai på ettermiddagen. Jeg talte i Sankt Johannes kirke, menighetsrådet sa, kom deg ut og hold deg vekke. Søndag 12. mai på formiddagen, jeg talte i Sankt Judas kirke og fikk høre at jeg ikke var ønsket tilbake der heller. Søndag 12. mai på ettermiddagen, jeg talte i Sankt Georgs kirke og ble sparket ut. Søndag 19. mai på formiddagen, jeg talte i en annen Sankt et eller annet kirke. Menighetsrådet kalte sammen til ekstraordinært møte etterpå og fattet et vedtak om at jeg ikke var velkommen tilbake. Søndag 19. mai på ettermiddagen var jeg forkynte på et gatehjørne og ble kjeppjaget derfra. Søndag 26. mai på formiddagen, jeg forkynte ute på et jorde, men vi måtte skynde oss bort da noen slapp løs en okse i friluftsmøte. Søndag 2. juli på formiddagen, jeg forkynte i utkanten av byen, men mobben drev meg bort fra stedet. søndag 2. juni på ettermiddagen. Jeg forkynte ute på en stor gresslette. Og 10.000 personer kom for å høre meg. Så ble det England en vekkelse som sparte England for en revolusjon lik den blodige franske. I stedet for blodig revolusjon og gata som ble farget av blod, så ble det vekkelse og et blodvasket England på en annen måte. Og vekkelsens ild brant over dette folket. Det det som ligger foran oss. Så lev kristelivet, ikke sant? Sånn som du lever det, sånn som du alltid har gjort. Fortsett med det. Og vær frimodig og la lyset skinne. Jesus sa, dere ikke menighetens lys, men han sa, dere verdens lys. Han sa, for et kompliment. Han sa, du bærer av noe som har betydning for verden. Dere han sa ikke, han sa ikke menighetsmøtets salt. Dere jordens salt. Du bærer av noe som kan ha betydning for jorden. Ok, tredje punkt. Første var, gå ikke på akkord med din tro. Det andre som vi lærer fra Daniels bok, lev ut kristenlivet selv om det motstrøms. Det så kraftig det, og du skal få høste hvis du ikke gir opp. Og det tredje, gjør mye ut av Gud. Et avkristne samfunn som Norge gjør mye ut av menneske, og lite ut av Gud. Hvis de det hele tatt tror på ham, så gjør de lite ut av ham. Sånn var det ikke for Daniel og vennene hans. I Daniel 2:28 så leser vi noe som jeg synes er veldig, veldig tydelig beskrivende av hvordan Daniel og Shadrach, Meshach og Abednego tenkte og levde. Der finner vi denne setningen, at de i møte med store utfordringer sier følgende, men det finnes en Gud i himmelen. Sier de. Smak på det. Altså det var sånn at alle spåmennene skulle, og vismennene skulle drepes, for det var ingen som kunne tyde drømmen til Nebukadneser. Og de sier jo da, men hvis du bare forteller oss drømmen, så skal vi da kunne tyde den. Men Nebukadneser sa, dere bare lurer meg, først må dere fortelle meg hva jeg har drømt, og så må dere fortelle meg tydningen, ellers så er det, så tar jeg liv av dere alle sammen. Og Daniel, Shadrach og Meshach og Abednego var også vismenn, og de skulle også da tas liv av. Da er det at de ber til Gud, og så sier Daniel, men det finnes en Gud i himmelen som åpenbare hemmeligheter. Og så fikk han både drømmen, og så fikk han tydningen til drømmen også. Poenget er at de kjente Gud, hadde erfart Gud, og hadde opplevd han i livet sitt, og da står man støtt. De kjente ham, jeg liker dette ordet herlighet, på hebraisk er det kabod. Og du vet, Gud er jo preget av herlighet. Når man ser Gud, har et møte med Gud, da møter man Guds herlighet. Men hva betyr det ordet der, herlighet eller kabod? Det betyr tre ting. Det betyr essens, det betyr lysglans, og det betyr tyngde. Essens, det betyr at når du møter Gud og hans herlighet, da det er essensen av hvem Gud er. Og det har med lysglans å gjøre. Altså når du møter Gud og essensen av den han er, det er strålende. Det er en lysglans, det er noe blendende, det er nesten noe, det er jo selvfølgelig overjordisk, altså det er mest too much. Derfor de som ser det, ikke sant? Da jeg så ham falt jeg til jorden som en død, det er voldsomt, denne lysglansen. Og det tredje som herlighet betyr, det er tyngde. Og når man har møtt Gud, og Daniel, Shadrach og Meshach og Abednego, de hadde møtt Gud i hans essens, hans lysglans, men også hans tyngde. Og da, vet du, er ingenting som før i deres liv. Når en fjær lander, følg med på det resonemanget, en fjær lander på vannflaten, hva skjer da? Ser du det for deg? En fugl som flyr over et vann, og så lander det en fjær. Hva skjer? Ingenting. For en fjær, det er jo mye lettere enn vann. Sånn at det skjer ikke noe. Og i et sekularisert samfunn, hvis man det hele tatt har noen tanker om Gud, så er det en eller annen diffus forestilling om Gud. Det er som en fjær som lander på vannflaten. Man lever livet sånn som man alltid har levd. Det er ingen forandringer. Når en stein treffer vannflaten, skjer noe helt annet. Det skapes bølger. Ingenting som før. Det ringer i vannet, utover, utover, utover. Hvorfor det? For stein tyngre enn vann. Stein har en tyngde i seg som gjør at når stein møter vann, ingenting akkurat som det var før. Vannet brytes opp, og på samme måte det også med Gud. Et møte med Gud, og møte ham essensen, lysglansen og tyngden, da det som alt snus opp ned. Ingenting som før. Alt forandres på. Jeg har møtt ham, og slik var det også for Daniel og vennene hans. Og derfor kunne de gjøre mye ut av Gud, for de hadde erfart ham i livet sitt og visste hvem han var. Og da tenker vi, da lever vi et liv som attraktivt og som vinnende, som uimotståelig, vil jeg si. Vet du hva jeg tenker? Og som gjør at jeg tenker, det altså, sånn må vi leve. Dette livet sammen med Jesus, der han får liksom den plassen han skal ha i livet sitt. For da tenker jeg, når du som en Jesus-troende, da møter et annet menneske på din vei, vil du etterlate det mer levende enn det var før de møtte deg? Nei, det var godt sagt. Det må jeg nesten ta en gang til. Når du som en Jesus-troende, du jo full av hans liv, møte et menneske på din vei, og så gå videre igjen, så vil du etterlate det menneske mer levende enn det var før du møtte det. Hvorfor det? Fordi du bærer av noe, bærer av et liv som har innflytelse, som gjør mye ut av Gud. Jeg tenker at John Hedlund, han var, nå må jeg se på klokka her, men jeg har litt tid igjen, har jeg ikke det? John Hedlund, han var en evangelist som viste oss noe. Du har kanskje ikke hørt om han. Han var, de kalte ham Sveriges Billy Graham. Bente kjente han, han var jo også hjemme hos oss, var han ikke der, Bente? John Hedlund var et stort navn i Sverige en gang, nå han hjemme hos Herren. Hadde svære korstogkampanjer i hele Sverige. Vel, i svensk TV sin barndom, så var han gjest i et TV-program. Altså gjester i studio, og der sitter han, og så det en samtale med en programleder. Og så sier den programlederen til John Hedlund: John Hedlund, tror du at det svenske folk vil bli frelst? Ja, sa han, det tror jeg. Ja, det skal vi nå finne ut av. For her foran oss har vi et tversnitt av den svenske befolkningen, alle aldersgrupper, menn og kvinner, ulike sosiale lag. Nå sitter de alle med en sånn, vet dere hva, en mentometer-knappe. I TV-barndommens tid hadde alle en mentometer-knapp, vet du, når de var gjester i et sånt studio. Og så sitter de med en sånn knapp, og så henvender han seg da til forsamlingen, denne programlederen, og så sier han: «Ok, vil dere bli frelst? De som vil bli frelst, trykker på den grønne knappen. De som ikke vil bli frelst, trykker på den røde knappen. Det stemmes.» Og så kommer tallene opp på storskjermer, og det viste seg at det på en måte var resultatet litt nedslående, for ingen ville bli frelst. Alle hadde trykket på den røde knappen. «Ja», sa programlederen, «jeg tror at du måste finne deg noe annet å gjøre, John Hedlund.» Han mente at det du har, det som å selge slalomski på badestranda i Søgne, kanskje for alt jeg vet, han sa nok ikke det, men du har noe folk ikke vil ha. Og så sier John Hedlund: men du har stilt feil spørsmål. Ja, så kan jeg få lov å stille et spørsmål? Ja. Så henvender han seg til den samme forsamlingen, så spør han: ønsker dere å få del i en glede så herlig at den ikke kan rommes i jord? Spørte han. Så spørte han: vil dere ha del i en kjærlighet som mer enn noen kan fatte? Så spørte han: vil dere ha en fred som overgår all forstand? Vil ha del i en trygghet som gjelder både livet og døden? De som sier ja, kan trykke på den grønne knappen, og de som ikke vil ha det, de kan trykke på den røde knappen. Og da stemtes det på nytt, og da var det motsatt resultat, vet du. Hvis jeg ikke husker feil, så var det 100% som ville ha del i en glede så herlig at den ikke kan rommes i jord. Og en kjærlighet som mer enn noen kan fatte, og en fred som overgår all forstand, og en trygghet som varer i liv og død. Det ville alle ha. Og så var utfordringen for John Hedlund, og så er det som det er for oss i dag, som vil gjøre mye ut av Gud. Det er å si, vet du, kjærlighet har et navn. Det er Jesus. Glede har et navn. Det er Jesus. Fred har et navn. Hvis du vil ha del i dette, så må du høre på det som Vegard snakket om her til å begynne med, ikke sant? Du må tro på Jesus. Hvis du vil ha del i en trygghet som varer i liv og død, så må du tro på Jesus. Han er den som kan gi deg dette. Og derfor er det viktig i denne her tida her nå at vi er frimodige med å peke på Jesus. Jeg hørte, jeg var jo i Amsterdam en gang på en stor evangelistkonferanse midt på, hva tid kan det ha vært, midt på 80-tallet, 1983-1984. Billy Graham inviterte 6000 evangelister, og jeg fikk lov å være en av de. Så hører jeg en forkynner tale, faktisk denne teksten der, salme 11-3, når grunnvollene rives bort, hva kan da den rettferdige gjøre? Så husker jeg han svarte på det. Preach Jesus, sa han. Hva kan da den rettferdige gjøre? Preach Jesus. He is preachable, sa han. Det var flott sagt. Forkynn Jesus. Hvis det er noe som går an å forkynne, så er det Jesus. Og vær frimodig med det. Jeg husker jeg var på flyet, siden jeg ikke hadde noe bedre å gjøre, så tok jeg fram SAS sitt flymagasin. Det er sikkert bra, men i hvert fall jeg bladde litt i det. Så var det en artikkel der som vakte min interesse, og det handlet om Erik Bye. Det gjør ikke noe om jeg nevner navnet, for det var jo, det leser du i SAS sitt flymagasin. Og Erik Bye, han ble spurt, hvordan har livet ditt vært? Ja, sier han, jeg har hatt et fint liv. Jeg har opplevd så mye. Så sier han, men av og til, når jeg har lagt meg om kvelden, så er det en svart hund som jager meg, sa han. Ja, ikke bare en, men av og til er det et kobbel. Og, sier journalisten, en svart hund som jager deg. Og så av og til et kobbel. Hva er det da? Nei, sier Erik Bye, det er vel det som kalles skyldfølelse. Så tenkte jeg, da var jeg en ung mann. Så tenkte jeg, og jeg angrer på det altså. Nå kan jeg si det er en ting jeg angrer på. Jeg tenkte, du må jo ringe til han Erik Bye, og så må du si at du vet om et sted der de der svarte hundene legger seg ned og tier stille. Jeg faktisk blir begravd for godt. Men jeg tenkte, hvem er du som kan si det? Han er jo en superkjendis, og du er jo, vet ikke om jeg var ungdomspastor eller på den tiden, tror du, i Haugesund Misjonsmenighet. Hvem er du som kan si det? Og så gjorde jeg det ikke. Men så, vi må bare tro at det er ok, hvis jeg, hjelpen ikke kom fra den kanten, så sendte Gud hjelp fra en annen kant, det får jeg virkelig håpe. Men jeg har bestemt meg for det siden, at jeg har ingen mulighet, uansett hva de heter, eller hvor de jobber, eller hvem de er, løft stemmen. Jamfør det som jeg sa i sted, ikke sant? Vær tydelig. Jesus kan tilgi kjærlighet av et navn. Hos ham kan du få del i dette. Så jeg snakket også med en annen en gang. Hun så veldig mørkt på dette med framtiden. Hun var klimapessimist. Det er det mange mennesker som kjenner på i dag også. Hvordan vil det gå, liksom? Ender det med Ragnarok? Hun sa det til meg at når jeg ser på verden, så tenker jeg at hun brukte ikke de ordene, men oppsummert så sa hun at det er vel sånn at nå er dagen snart slutt og natten kommer. Ja, jeg ble tankefull. Siden så har jeg jo skjønt at Bibelen sier akkurat det motsatte. Har du tenkt på det? Den sier ikke at dagen er snart slutt og natten kommer. Men den sier Det er natten som snart er slutt, og dagen kommer. Det står i Romerbrevet 13:12, akkurat det som jeg nå sier. Og dette er viktig å forkynne, fordi at verdens mennesker vet ikke noe om hvordan det skal gå. Det ser mørkt ut, og det ser liksom dystert ut. Mitt råd til unge forkynnere det, hvis vi har noen unge forkynnere her, så sier jeg til dem at les Bibelen og aviser. Det er viktig, følg med på begge deler. Men tolk for all del det du leser i avisene i lys av Bibelen. Det er kjempeviktig, fordi at når du leser Bibelen, så ser du det vil gå godt til slutt. Ikke sant? Det er sånn at natten er snart slutt, og det vi nærmer oss, det er dagen. Det kommer en ny dag. Det skal bli en ny himmel og en ny jord. En som jeg hørte som en ung mann også, han var redd for døden. Det var en kristen, fin forkynner. Han het Edvard. Og så var han redd for døden, fortalte han oss, unge kristne som hørte ham. Og så sier han, jeg satt der hjemme i stua mi. Og det kom over meg en dødsangst, uforklarlig. Og så var det sånn at han hadde det på samme måte som bestemora mi, så det var lett for meg å huske. Han hadde to stuer, det var en daglig stue, og så var det en sånn stue til fint bruk, en fin stue, som han brukte bare av og til da. Og det var gamle stover, hun kalte meg det da i Haugesund, og han også. Og så var det beste stover. Og så sitter jeg der i gamle stover, sier han, og er redd for å dø. Og så er det en stemme som sier til meg, Edvard, reis deg og gå inn i beste stover. Så reiste meg, sa han. Gikk inn i beste stover. Så kom stemmen til meg på nytt. Edvard, sånn er det å dø. Er ikke det fint? Det er å gå fra gamle stover til beste stover, og det er ikke farlig det. Og vi lurer på, hva vil skje der fremme? Ja, det som vil skje der fremme, enten så kommer Jesus tilbake og oppretter en ny himmel og en ny jord. Det blir resultatet av det hele, så vi går mot dagen. Og hvis du skulle dø før Jesus er kommet tilbake, hva skjer da? Ja, da går du fra gamle stover til beste stover. Du trenger ikke være redd for det. Så jeg tenker, forkynn Jesus, at håp har et navn. Det var dette som jeg hadde på hjertet mitt. Vi skal, jeg ser klokka er godt, så det passer bra. Vi skal be til Gud. Og jeg tenker at vi skal være ved godt mot i denne tida. Fordi at vi er bærer av noe som har kraft i seg til å endre samfunnet vårt til det bedre. Så gå ikke på akkord med det Gud har gitt deg. Men lev det ut i hverdagen, i alle relasjoner, vær tydelig på hvem du er, og forkynn Jesus. Gjør mye ut av ham. Du kan ikke gjøre for mye ut av, for han er stor, men gjør mye ut av ham. Pek på hvordan Jesus er det navnet som er svaret på de lengslene som menneskene har. La oss be. Herre, vi takker deg fordi at vi har fått lov å møte deg. Takk for den forandring du gjorde i livet vårt. Takk for den kraften som vi fikk erfare. Det var ikke en fjær som landet på vannflaten den dagen vi møtte deg, Jesus. Men det var en stein i den for å holde oss til bildet. For du hadde en tyngde mye større enn vi og vårt liv. Og du endret livet vårt, og nå er det du som er nummer én i livet. Og vi takker deg for at vi får lov til å bringe deg ut til våre omgivelser. Jeg ber for denne menighet. At de skal få lov å, at dette blir et sted med mye tyngde. Jeg ber at denne menigheten skal være et sted der din herlighet bor, der essensen av hvem du er og lysglansen for deg skal stråle ut, og menneskers liv skal bli forvandlet. Takk for at du hører vår bønn. I Jesu navn. Amen.